Бел лют, бел лют.
Под пиво.
Бел лют под пиво.
Вы не поверите, что отбылося с подарства. Это подкаст «Бел лют под пиво» с пятым. Бля. Сезоном, прости, господи.
Столько не живут.
Вернулись. Реально, столько не живут, а мы выжили, прикиньте. Усё, дарэчы, дзякуючы вам.
Дзякуй.
За ваши грошыкі мы дагэтуль існуем. І мы дагэтуль можам арандаваць студыю. За што вам вялікі дзякуй. А калі вы яшчэ не падпісаны на наш патрыот, то падпісвайтесь.
Мы пакуль не прадставіліся, але ўжо клянчым грошы.
Please, Дарі.
Таму што можам сабе дазволіць.
Так, тыповы аматарскі праект.
Реально.
Реально.
Hello.
Так, это мы. Подкаст «Бел лют пад піва». И с вами, як заўсёды, Тоня.
Соня. И нас это хлеб.
Так, мы вітаем вас в новом сезоне.
И гэты сезон.
И чымы?
Гэты сезон так. У нас непросты. Мы будем рабіць гэты сезон про беларускую драматургію, до якой наогул люди вельмі рэдка звертаюцца. Люди наогул довольно редко звертаются до драматургии, а до белорусской еще больше редко.
По факте.
Тому мы вырешили, что ну, мы как бы Belarusian Explorers.
Так, кто еще вам расповеде про белорусскую драматургию, про такую нишевую речь?
Это underground. И мы вырешили, что мы будем как бы underground подкаст. Мы тут, как бы, ведали все самое дивное, самое цікавое и самое никому больше не зразумелое, тому... Повышаем свой узровень цікавнасці, ведаў і ўсяго на свеце. І гэта будзе сезон, які мы правядзем вас праз некалькі стагоддзяў беларускай драматургіі, скончыўшы суперсучаснай, і спадзяемся, што вас не ўкачае, не ведаю.
Так, калі вы не ведаеце некія цікавыя факты, якія можна распавесці незнаёмму чалавеку, то теперь вы сможете что-то рассказать про белорусскую драматургию.
Подкаст «Белолит под пиво». Мы робим вас еще больше душными. Можете не дяковать. Ну ладно, лепше подякуйте. И закиньте грошек, ласка, на Патреон.
Мне соромно. Ладно, давайте починать с пива, то мы не разогналися.
Так.
Раней, чем это было потребно.
Я бачу у Сони некое... Фэнсі піва, не той, каб зусім, але вельмі класна.
Гэта адна з самых фэнсі бутэлек, якая была ў офісе чысціні і смаку.
Не-не-не, карацей...
А не-не, нават не там, прабачце.
Гісторыя пра то, як мы ехалі на падкаст, таму што мы з Тоняй сёння вельмі адказна да гэтага паставіліся і прыехалі загадзя. І я еду ў метро, і хлеб піша, дзяўчаты, на паўгадзінкі мы...
Пераносім.
Типу, пераносім запіс.
А мы прыехалі.
А я ўжо ў метро, і типу, я пішу Тоні.
А ведаеце чаму? Таму што Наста Хлеб стала цёткай кніжкай дарослай, і яе з'явілася праца. І яе на гэтай працы сёння затрымалі на паўгадзіны. Так што... Ну, сорі, сорі. Цяпер прынамсі адна з нас не беспрацоўная.
Не, гэта было нармальна, таму што мы ўсё ж такі сустрэліся, пайшлі ў
нашу краму.
Так, у наш улюбёны офіс, але там з піва такога больш-менш нармальнага былі толькі нулёўкі. І таму мы пайшлі ў іншую краму, дзе ну, карацей, я таксама нічога не знайшла, але Тоня сказала, што можна ўзяць гэтае фэнсі піва 1664.
А, блін, так. Яна неяк называецца...
Яна сапраўды фэнсі.
Бланш. Вось, яна называецца бланш.
І але гэта розе.
Розе.
Бланш розе. Ну, я зараз некалькі глыточкаў зрабіла, пакуль мы чакалі.
Чаму ну, карацей, бы, да?
Карацей, гэта сапраўды вельмі смачна. Яно там, тыпу, 3 ці 3.5, я ўжо не памятаю.
Нормальна, нам
хопіць. Ну, карацей, гэта добрае піва. Не, 3.5 я пра... Цану.
А, блядь.
Мне не важно, колькі тут градусу, потому что уже конец працоўнага дня, и можно... Ну, можно
просто сидеть. Можно, ну, реально.
Можно, день был тяжкий.
Дарэчы, вось гэты бланк 1664 гэта адно з невялікай колькасці пшанічных піваў, якое мне сапраўды зайшло. Я яго піла ўсяго толькі пару разоў насамрэч, так, але вось разэ, я не памятаю, дарэчы, яго каштавала ці не. Але
там звычайна яно тут па грэйпфрутам ці нечым такім.
Ну, тут ёсць некія як бы звычайны цытрусавы смак. І яно такое даволі мяккае і прыемнае.
Так, вось я памятаю, што яно вельмі мяккае, яго вельмі добрая рэха смаку ёсць. У мяне сёння нулёвачка. Як і будуць, у прынцыпе, увесь сезон, на жаль. Таму што у мяне такія зараз умовы жыцця. Я зноў не магу піць, ужо па іншай прычыне. Блядь, мне кожны сезон я не магу піць, і это кожны сезон розная прычына.
Так, і пры гэтым...
гэта яна прагаласавала за тое, каб гэта быў біўліт пад піва. Так, таму яна што... прапанавала.
Таму што мы з Тоні такія, ну мы сышліся на тым, што мы любім літаратуру, а хлеб такая...
Піва!
Ну піва, ну...
Піва!
Рыба! Я рыба, я
так
піва.
Так было, дарэчы.
І я хутку ўлілася ў гэтым блін... всё. А хлеб?
Это было, блін, 2 гады таму, таму я тады яшчэ піла без разбору, а тыпу цяпер я дарослая жанчына, і я займаюся, да, цяпер я займаюся сваім жыццём, і ў мяне да халеры разбораў. Вось, так што, да, ў гэтым сезоне я не магу піць, таму што я падпісала з сабой кантракт. Вось такі плот-твіст.
Вау!
Да. Там доўгая гісторыя, і там шмат умоваў, акрамя ну, піва і алкаголя. Але, магчыма, я пра гэта з вамі пагавару пазней.
Добра, добра.
У мяне будзе, магчыма, трэд. Да, магчыма, у мяне будзе трэд на эту тэму ў маім тьютары.
Слэй.
Калі вы не ведаеце мой тьютар, да, калі вы не ведаеце мой тьютар, не ведаеце яго і далей. Я не хачу яго тут прасоўваць, але калі вы яго знайшлі, калі вы зразумелі, што это я, то віншую. Вось. Так што, ось, у мяне сёння жывец, бяуэ. То бок белае піва, жывец. Жывец гэта такі раён у Польшы, каля Славакіі і Чэхіі.
Oh.
Ось, я ведаю, таму што я з чувакамі адтуль ездзіла ў Балгарыю на фольк-фестываль.
Slay.
І мы там разам танцавалі. Ну, тыпу, яны сваё, мы сваё. Я не танцорка, каб вы разумелі, але мяне, ну, не то што прымусілі, але я не ведала, на што я падпісалася. Да, але я не ведала, на што я падпісалася, але атрымалася, ну, тыпу, здаецца, норм. Ось. Мы не это самае, не заганьбіліся. Ось. Так што, да, сёння ў мяне нулёвачка, пшанічнае, белае піва. Ну, паглядзім, як яно. Я ж кажу, я тыпу не супер фанат пшанічнага піва, фанатка.
А, так, у мяне таксама нулёўка.
Сорі.
І ў мяне балціка пшанічная, простое, што я яшчэ хварэю. І сёння ў нас будзе твор з падарані Францішкі Уршулі Радзівіл, бо мы пачынаем з самага пачатку беларускай драматургіі, ну, больш-менш самабытнай. І гэта твор, які называецца «Золата ў агні».
Трэба спачатку крыху пра яе. Па-перше, яе называюць першай вядомай драматургіній у ВКЛ.
Яна была супер заможнай сям'і, і выйшла замуж, ну, тыпу, яна не сама Радзівіл, а яна Карабут Вішнявецкая, вось. І яна выйшла замуж за спадара Радзівіла, за Рыбаньку, Михаіла Казіміра Радзівіла, Рыбаньку. І яна...
Рыбанька.
Рыбанька, слэй. І, як бы, яна жыла даволі заможнае жыццё, яна была супер клёва адукаванай, у яе была блістяшчая адукацыя. Як любілі тады казаць. Ну, ведаеце, вот гэтая хатняя блістяшчая адукацыя, дзе яна там ведала ўсё на свеце, з самага дзяцінства пісала вершы, ведала там сялякі...
Мне здаецца, блістяшчая адукацыя — это больш зараз, калі ты атрымліваеш дыплом, а ты яго вешаеш на сцяну ў рамачцы, і яна блістіць.
Крыцей, там была такая справа, што яна ўвайшла ў сям'ю вось такіх тыпу заможных шляхцюкоў, і яна побачыла, што яны усе такі, тыпу, ну, жывуць сваё лепшае жыццё, шмат кушаюць, ездзяць на паляванне, п'юць, адкісаюць і, тыпу, не думаюць пра жыццё духа. Яна такая, блядь, ну мы як бы шляхта, мы як бы людзі адукаваны, і я чалавек адукаваны, і чаго гэта вы тут сядзіце і займаецеся какой-то некім дэкадэнсам, вяртаем мараль у нашай асяроддзе. І яна вырашыла, што яна адчыніць у сабе тэатр, каб тыпу яе сваякі і ўсе вакол тыпу немножачка падымалі свой уласны, блядь, як бы так сказаць, карацей, жылі духовным жыццём, так. Рэальна. Яна проста бачыла ў нейкага свайго сваяка такі тэатр,
так,
тыпу дамашні.
Так, яе дзядзькі.
Вось. І яна такая, а тады яшчэ не было такіх прышпілаў, што ты выйшаў, і там у горадзе ёсць некалькі функцыянуючых тэатраў. Карацей, яна вырашыла, што яна проста зробіць нейкую такую міні-інстытуцыю ў сабе, і гэта быў адзін з такіх невялікіх...
У сабе, прам, ніхуя.
Ну, у сэнце, дома, нахуй. У яе, у...
А ўсе.
Ну, не знутры у сабе, тыпу, самы маленькі тэатр у свеце, у маім жывоцікі.
Да. Сорі, я просто люблю скаваць людзей.
Ну, круцей, яна адчыніла ў сябе дома тэатр, і яна пісала для яго тэксты. Так, зараз я скажу, якія гэта былі, бо яна падаецца, тыпу, у яе было некалькі планаў, такіх больш па нумарам, тыпу, колькі яна штук чаго зробіць, і што яна зробіць некалькі лібрэта для оперы. Ну, тыпу, casual thing для кожнай жанчыны ВКЛ. Сядзіць такая, блядь, сука, напішу лібрэта для оперы. Моё жыццё. Нават для заможнай жанчыны.
Слуха, ну, пакуль ты шукаеш, я хачу сказаць, што яна гэта рабіла, ну, не таму, што ёй было сумна, таму што я чытала, што калі рыбанька з'язджаў там па нейкіх справах, тыпу сейм ці яшчэ штосьці, яна кіравала ўсімі справамі ў Нясвіжы, дзе яны жылі, і, тыпу, яна сапраўды займалася, можна сказаць, адукацыйнай дзейнасцю, таму што яна аднавіла працу ў друкарні, яна збірала бібліятэку, так, і, ну, яна ўвогуле зрабіла Нясвіж такім культурным цэнтрам тагачасным. Тое, што датычна тэатра, гэта, напэўна, проста таму, што яна сама з дзяцінства штосьці пісала і проста бачыла прыклад таго, што было ў яе дзядзькі.
Ну, ось, плюс тэатр гэта такая штука, якая, тыпу, ну, гэта зрелішчнае мерапрыемства.
Так, як быццам гэта для таго, каб усім было цікава, таму што, ну, напэўна, чытаць тэксты не так прышпільна, як прыйсці, паглядзець
конечно,
нейкую гісторыю.
Тым больш, ну, гэта, тыпу, гэта
так,
такі перфарматыўны момант, калі вы самі можаце заграць, бо я не было, як бы, прафесійных актораў нейкіх. Гэта,
ну,
былі ці то,
так,
тыпу, нейкія сваякі, ці то такі прыгонныя, нешта такое. Ну, карцей, славіла жанчына.
А, дарэчы, гэта быў прыгонны тэатр?
Не толькі, падаецца, ён быў просто,
ну, я не думаю,
дамашні тэатр, замкавы
было,
тэатр.
Я не думаю, што можна было рабіць так, каб нейкі шляхціч на адной сцэне з прыгонным граў.
А я, як падаецца, сам... гэта ў залежнасці ад пастаноўкі.
А,
ну, тыпу, хто быў пад рукой, ты... можа, не разам, а можа, тыпу, ў гэты раз гуляюць гэтыя, у наступны той. Яна напісала 16 трагедыяў, камедый і оперных лібрэта. А, гэта яна ў суме столькі напісала. Ну, добра. Карацей, жанчына слэйла.
Ну, капец, спіц. Спіц такі прам...
Гэта круто, да, улічваючы тое, што яна пражыла ўсяго 48 гадоў. Ну, як быццам не так шмат.
Тым больш.
Улічваючы спіц усяго таго, што яна паспела зрабіць.
О, oh, she's so cute. Яна просто, тыпу, крыцей, тэксты, якія рабіла спадарыня Радзівіл, гэта такі момант, яна чытала тэксты для тэатра сярэднявечныя, напрыклад, якога-небудзь там Мальера, Летпаля, падаецца антычныя усялякі прышпілы таксама, бо гэта, ну, як бы must-have для класічнай адукацыі. І з гэтым усім не тое, каб яна была, ну, яна не сканчывала нейкія там курсікі па таму, як пісаць драматургію. Яна проста бачыла, тыпу, падобнага роду тэксты, яна бывала ў тэатры, і яна нешта сама дабаўляла, нешта брала нейкія сюжэты, тыпу, з класічнай літаратуры, з нейкіх такіх штук, ну, і рабіла з іх скудныя адыяла, як магла, і, ну, гэта быў яе самабытны прышпільны вопыт, які адлюстроўваў тое, як выглядала ў некаторым сэнсе жыццё і, ну, можа, нерэальнае жыццё, але хаця б тое, што адбывалася ў галаве ў людзей з яе асяроддзя, ў яе самой.
Я чытала яшчэ наконт таго тэксту, які мы будзем зараз абмяркоўваць, што яна гэты сюжэт не сама прыдумала, а ўзяла з нейкай іншай п'есы.
Так, ну... з нейкага польскага расказу, а польскі расказ быў узяты тыпу з Бакача. Бакача — это сярэднявечны аўтар, які тыпу, ну там, Дэкамерон напісаў гэтак далей.
Ну мы просто ўжо абмяркоўвалі.
Ну, калі вы просто адчувалі, што гэта супер архаічная хуйта. Гэта супер архаічна, рэальна так і ёсць, але ну як бы такі час быў.
Не, просто важна сказаць, што ну мы ўжо абмяркоўвалі, што сюжэту ў літаратуры не той, каб вельмі шмат, і таму адзін за другім паўтарае тое, што ўжо было.
Просто тыпу у гэтай жанчыны было гэта была не супер такая экзістэнцыяльная штука яе творы. Гэта было нешта такое амаль дыдактычнае, з нейкім такім даволі фіксаваным спісам тэм, якія яна узгадывала ў сваіх тэкстах, і гэта былі там штукі пра тое, як паводзіць сабе цнатліва, як паводзіць сябе як жанчына, як функцыянаваць у асяроддзі, гэтак далей, там пра каханне, пра нейкія такія рэчы. Ну, яна была вельмі такая высакамаральная жанчына, якое было што сказаць іншым.
Яна магла быць лектарку ў нейкім інстытуце благародных дзівіц. Вось такое.
Просто пакуль чытаеш вось гэты твор, ёсць вось гэты момант, што жанчына як бы такая. Вось. Так, я знайшла тут кавалачак тэксту пра тое, пра праблематыку яе твораў. Жанравыя межы іх былі даволі неакрэсленымі, не выходзілі за кола пытанняў маралі, сямейнай і васальнай вернасці, пастаральнага кахання, якое пераадолела ўсе перашкоды. Гэта, дарэчы, вельмі прышпільная штука, простое, што у антычнай, падаецца, літаратуры быў гэты момант з тым, што пастаральнае каханне, слэй. Ну, тыпу, гэта ўсё так, пастаральнае гэта ў сэнсе, ну, там, прастачкі, пастушкі, вось гэтыя ўсе штукі, луга.
Дзякую, што сказала, таму што толькі што хацела спытаць.
Вось, так. Ну і тыпу, у гэтым была нейкая рамантыка, простое, што о, гэта простыя людзі, якія там жывуць на прыродзе, у іх нейкае простае каханне. Далей там у яе былі прышпілы з каханнем, якая перадавалілася перашкоды, трываласць рэлігійных поглядаў, пакаранне за зло і вераломнасць. Карацей, блядь, будь багабаязненны, снатлівай, і ўсё будзе ачмурэнна. Ну, як бы, да. Нармальна, нармальна.
Бойся ўсіх і будь усім пакорнай.
Слэй.
І тады ты будзеш так. Класны.
І зараз да. Мы вам распавядзем, чаму гэта дрэнныя устаноўкі па жыцці, чаму гэта
ну,
не
зараз
пасуе.
Ужо, канешне, не пасуе, канешне.
Не, у прынцыпе, нават калі казаць пра сам тэкст, я б не сказала, што жанчына, якая ўсё гэта рабіла, яна так і не стала шчаслівай.
Гэты момант, так, ну, зараз мы вам проста распавядзем, пра што гэты тэкст.
Тэкст называецца «Золото ў полымі». Не, «Золото ў агні».
А, ну, ці золата ў агні, ці золата ў полымі.
Не, ў тэксце агні.
Бля, яна, кашмар. Яна не пакчэкалі проста нічога.
Я ўсё запісала.
Яна. Крацей, гэта гісторыя, ад якой проста з самага пачатку вея вось такім момантам, калі ты такі чытаеш і думаеш, блядь, ну зараз бы такое ніхуя не праканаў. Просто нахуй.
Да, момант пачатку 18-го стагоддзя.
Нават яшчэ падаецца раней, бо там такая сітуёвіна. Ну, так. Ёсць кароль, якому кажуць, блядь, кароль ты
князь,
ёбан.
Князь.
Ён князь нават, ён не кароль, ён просто князь, нейкі мясцовы лох.
Мясцовы лох. Ему кажуць яго подданы, тупо, блядь, слухай, ну у цябе ні жонкі, ні дзетак. Памрэш, нічога нікому не застанецца. Што гэта за піздец? Ідзе жаніся. Першыню бачу, каб у літаратуры хтосьці казаў, пайдзе, жаніся мужыку. За гэта плюс.
Жальна.
За астатняе, канешне, ніякога плюса ён не атрымае. Мужык такі, ну, блядь, ну ладна. Да. Але я пайду толькі за тую, якую я пакахаю, ясна? І все такі, блядь, да ідзі за каго заўгодна, калі ласка, уже пайшоў у дупу. Вы мне все не ўказ, сказаў ён, і все такі, похуй, мы тебе не ўказ. Ідзі, жаніся хоць з некім.
У яго там яшчэ быў маналог, дзе ён казаў, ну вось, калі я знайду вельмі разумную, будзе сумна, калі вельмі там... неадукаваную будзе, тыпу, яшчэ горш. Калі яна вельмі паслухмяная, дрэнна. Калі яна не паслухмяная, будзе цяжка.
І ты сядзіш такі.
У яго проста ліст, з якога бачна, што ён насамрэч, ну, ні з кім не хоча быць. І, тыпу, праходзе...
He's gay, basically.
Ну, і гэта, ну, простое, што...
Basically a man.
Просто тое, што гэта тэкст драматычны, не вельмі вялікі, праходзіць літаральна некалькі старонак, ці можа адна, і ён ужо сустракае дзяўчыну.
Не-не, ён сустракае першую жанчыну, якую просто, блядь, сустрэў у полі, пакуль ён ехаў, тыпу,
на... літаральна, просто у полі, якая ваду несла, і ён такі... Яна.
Слухайте, ну такая яна. Прыгожая жанчына, слухайте, закахаўся. І самае клёва, што закахаўся толькі ён.
Я, здаецца, ён упершыню просто жанчыну бачу ў гэтым прышпіл.
Правильно, блядь, незнаёмая жанчына.
Я реально упершыню бачу живую жанчыну. Мне, здаецца, я вам просто ашмурыў.
І ён такі, блядь, ну я выйду за цябе. Хочаш? Яна такая, ну, ок. Типу, ладно.
Не, у іх камунікацыі не, было 30 секунд.
Ну, ён тыпу закахаўся яе з першага погляду, і ён такі, ну, я твой князь, ну, дома, ты там ну. Шляхтянка збіднелая, похуй, пойдзеш за мяне? І яна такая, ну, твой указ закон. І я такая, ну, блядь, ахуєнна. 10
секунд. Ні, спачатку указ бацькоў закон, таму пагналі да бацькоў.
Так, так.
Спытаеш у іх.
Бацькі такія, ну, блядь, бацькі ты такі, наш тыпу... князь таксама, таму твае слова закон. Але ты упэўнена, да. Што ты хочаш
спачатку
взяць сабе такую?
Спачатку баця паламаўся, шэ, ён такі, тыпу, блін, да я быў на службе ў князя, там не прыкольна, мне вось тут лепш, і я для дашкі хачу лепша, а ён такі, блін, мужык, ты не разумееш, я закахаўся, капец, просто аддай дашку.
Meanwhile,
я буду так кахаць, дашка
просто
капец. Стаіць
і такая, окей, окей, я.
Так, гэты князь больш размаўляў з бацькам, чым з гэтай дзяўчынай, якую ён
реально,
закахаўся.
Реально, гэта просто нахуй, камедія. І ты просто сидзіш такі, окей.
Трагікамеда. Гэта ўжо сюр нейкі.
Ну, просто як бы пойнт бацькоў быў тым, што, можа, тебе не трэба браць нашу дзяўчыну, просто тое, што яна з бяднелай шляхты, і яна табе, тыпу, не пара, просто тое, што яна бедная, ты багаты, і цябе засміюць людзі, і ён такі, блядь, ну я ўже сказаў ім, што завалілі хлібала. І яны такі, ну, блядь, калі сказаў, то трымаю.
Не, там яшчэ бацькі, бацькі думалі пра тое, што... Ну, у іх гэтая розніца ў сацыяльным статусе, і зразумела, што яе муж можа гэтым карыстацца не ў карысці жонцы. То бок ён можа здраджваць, угу. Можа проста яе кідаць у бруд тварам, і яна такая, дзякуй Богу, што ты існуеш, буду за цябе маліцца, бо ты, тыпу, мой князь. І, тыпу, яны гэта разумелі, але... Ну, князь хочаш, бяры.
І рэальна, і князь узяў. І вось, як бы, у нас уже праз некалькі старонак новы сітуацыён. Жанчына, яна, ну, яны, тыпу, муж і жонка. І вось, як бы, яго жоначка нараджае яму дачку. Яму кажуць, блядь, віншуем тебе, спадар, здаровае дзіцё. Віншуем цябе, што ў цябе так хутка атрымалася дзіцё, што ўсё твае жонкі нармальна, яна нарадзіла, яна такі, блядь, ну, я тут хачу зрабіць мем, так сказаць.
Не, не тое, каб мем, ён хацеў праверыць...
Праверку, ён праверыць хацеў.
Яе вернасць і адданасць яму.
Which is actually super тупа, але окей. І ён такі, карацей, я тут прыдумаў нахуй план, кажа ён свайму служкі. Карацей, я зараз заберу гэтае дзіця і скажу, што мы пакінем яго нахуй звярам. Каб яны яго разадралі. Mm-hmm. Скажам ёй, што яна ахуевшая тварына, што яна нам не даспадобы, і наогул пайшла ў дупу. І паглядзім, ці будзе яна рыдаць. І як яна воспрыме маё рашэнне. І насамрэч, я, канешне, не пакіну гэтае дзіця так, гэта ж такі маё дзіця. Я яго завезу да сваёй сястры, і яна будзе яго гадаваць. І мы такія ўсе... Wait, what?
Лян ашмурэнны просто надзейныя швейцарскія гадзіннікі.
Рэальна. І ён гэта робіць. І жанчына такая, ну окей, ты мой князь.
Окей.
Ты такі,
Напрыклад, гэтую сітуацыю ў тых абставінах можна паспрабаваць, прынамсі, растлумачыць тым, што гэта дзяўчына, яна не зможа быць спадкаемцай, таму... Типу, нахуй дзяўчыну патрэбен хлопец. Але праходзіць некалькі год,
ну, так.
І нараджаецца хлопец.
Там ёсць, дарэчы, намёк на
так,
гэта.
Было
да.
Такое.
Там ёсць намёк на гэта, што, типу, ай, блін, у цябе нарадзілася дачка ўся волі.
Блядь,
давай
як гэта меме з барата ці з нечага такога, типу, are you having a boy or an abortion?
Ну вось.
What a fuck?
Реально. Ну,
а
типу,
мы не
бля,
удалыя
селектыўныя аборты, гэта не прыкол.
Слэй!
Да, насамрэч, селектыўную аборту, у некаторых краінах гэта не прыкол, а рэальная праблема. Ну, да. Так што, ну, такое сабе.
Рэальна, блядь, і пры гэтым, тыпу, ну, окей, ты такі, ладна. Ну, наогул, просто з ніхуя ён нешта ёй сказаў. Жанчына, сука, рожала нахуй дзіцёнка. 9 месяцаў яго выношвала, потым у муках нарадзіла, і мужыкі такі, блядь, ну ты каза нахуй. Што ты нарабіла? Выкіну яго. І яна такая, ну окей, блядь, ён мой князь, ён мой альфа.
Так гэта ладна, а яна сказала, праз некалькі год. Яна сказала яму, я буду Богу за цябе маліцца, князь мой. І тыпу такая, пайду я. Праходзіць некалькі гадоў, і яна нараджае сына. І можна было б падумаць, ну сын, тыпу, спадкаемца будзе наступным князем. А наш князь вырашыў, што патрэбна другая праверка жонкі.
А князь хітры, і ён у дупе меў гэтае ваше спадзяванне. Так самае смешнае, што ён
такі, я не хачу, каб усе людзі вакол казалі, што яна мяне, тыпу, недастойная. Ніводны нахуй чалавек не сказаў гэта. Ён просто з ніхуя такі, блядь, правільна,
ніхто, абсалютна ніхто. Князь, а што людзі падумаюць? Літаральна, так і было, блін, па факце.
І ён другога дзіцёнка таксама кажа,
так,
што...
Так, ён таксама другого дзіцёнка кажа, ну, тыпу, мы яго таксама, карацей, просто аддамо ваўкам там на з'ядзенне ці кудысьці там.
Самы тупарылы князь у гісторыі чалавецтва, нахуй.
Рэальна. А это самае... А Йойс зноў скажуць, што, тыпу, ну, вось такі такія лады, карацей, жанчына, ты тут это самае...
І яна, тыпу, павінна не плакаць. Я думаю, блядь, ну
да,
ты
яна павінна гэта праглынуць, не плакаць і прам, тыпу, прыняць, як это там,
прыняць
з гонарам.
Да-да-да-да-да,
ну, карасей. І потым просто таксама Ронан, ось, у трэці раз, абсалютна на роўным месцы, і ён просто такі, яна мяне недастойная.
Дарэчы,
яна просто, нехай, скажыце ёй, каб яна просто, тыпу, збірала манаткі не, і сыходзіла нахуй.
Не, ну яна трымаецца з гонарам зараз, але вось мая апошняя праверка.
Там яшчэ...
Так.
Такі, блядь!
Дарэчы, ж... прайшло, meanwhile, прайшло прынамсі 14 гадоў. 14 гадоў.
Я, блядь, не разумею, колькі людзі тады жылі, калі ў яго быў час на такую хуету, канешне.
Я так сам не
разумею.
А чым яны займаліся ось у мензачасе? Мне цікава просто.
А, блядь, яна просто была у адной частцы замка, ён у другой.
Ну,
і такі, блядь,
так.
Выдумаю ребус-праверку.
Не, просто сітуацыя у тым, што ён сам абраў жонку, і ён сам сказаў, што ён закахаўся, але ён просто...
І сам прыдумаў праверку.
Ён просто... Ну, пытаў яе літаральна увесь гэты час усе гэтыя 14 нават болей гадоў, просто каб што, каб даказаць, што яна яму верная. Хлопчы, у цябе праблемы, схадзі да псіхатэрапеўта.
Цяжка схадзіць тыя часы, блядь, да псіхатэрапеўта.
Ну, таму яны хуйнёй займаліся. Ну,
да, не запісацца было, ведаеш?
Я чытала, я злілася на гэты тэкст.
Не было.
Я таксама.
Я вельмі злілася на гэты тэкст, таму што гэта просто... Ну, гэта абсурд нейкі, ён... Робіць проста праверку за праверкай жонцы, якая яго кахае, якую ён, ну, як бачна з тэксту, павінен кахаць, бо ён сам яе абраў, бла-бла-бла.
Я наогул здзіўленая, што яна яго кахае, канешне, наўрад ці яна яго кахае, але яна...
Яна яго кахае, мне... як
князя.
Нет, як
там
князя,
просто былі зусім іншыя, да, яго былі зусім іншыя, тыпу, вымярэнні кахання,
ну, так.
То бок гэта не тое, што цяпер. То бок тады гэта было зусім нейкае іншае пачуццё, якое яны называлі каханнем. Ось.
Наста,
ты
распавядзі, якая была праверка, бо гэта ж мем.
Наколькі я памятаю, я магу памыляцца, так што будзеце мне дапаўняць. Значыць, ён сказаў такі, «Всё, it's time». Значыць, вязіце дачку і сына назад. Пакуль яны едуць, я ёй скажу, каб яна збірала манаткі і валіла, ну, асюль прам, тыпу, «Всё, да пабачення». І ён ёй кажа, што, тыпу, «Всё, ты, карацей, прашмандоўка, цябе это самае ў гаўне зайшлі, тыпу, «Всё, давай валі». Яна такая, тыпу, «Ок».
Не,
взяла, сабрала рэчы.
Ён пры гэтым сказаў ёй, што, тыпу, я абіраю новую жонку, як быццам новая жонка гэта ягоная дачка.
Да, дакладна, так.
Потому
яна ж дачку не бачыла сёй ніколі. Так, а ён такі, вось, глядзі, там пад'ехала, пад'язджаючы 13-гадовая дзяўчо.
Мне гадоў 40.
Вось цяпер я буду яе. Так, вось цяпер я буду кахаць яе. Цяпер я буду кахаць яе, я жанюся на ёй, таму што яна маладзейшая, прыгажэйшая і ўвогуле супер-клас. Яна такая... Окей.
Буду Богу за цябе маліцца, любы княжа.
Удзячная табе, капец, просто, што ты мяне тут трымаў, што ты мяне цярпеў весь гэты час, просто. Вось, і крыці, што, яна ўжо такая, тыпу, збіраецца... Реально, жесточайшая просто. А я это еще читала прям перед сном. Я такая, ну а як теперь жрить просто? Ну,
What did you say?
Да, это было тяжко. Так что яна уже собирается сыходить, и тут приходят гэтыя дети, и он такие, ха-ха, это был... Ты прошла усе проверки! Ты ачмуренная, снатливая! Хотя ты уже двоих народила, ты все равно снатливая! Я тебе кахаю, крути, ты найлепшая!
И он такий всем своим служкам, блядь, распаведите про гэты пранки всему свету, как все ведали, какая пиздатая у меня жонка! И жонка снова сказала, окей!
Распаведите усім, какие классные тестировщики! Як я праверыў просто, вы бачыце, як... А дзеці яе тым часам такія, маці, ты шо, бляд, ты як гэта вытрымала?
Так яны не ведалі, што яна іх маці, нахуй. Яны думалі, што іх маці,
гэта яго сестра. А калі даведаліся?
І яна такая думала, што яе дзеці памёрлі, нахуй.
Яны такія, тыпу, угу. Ну, короче, там нават дзеці былі ў ахуе, просто што іх тата зрабіў з іх масі такое.
Ну, так гэта жах.
Такі ён рэальна, блін, ляснуты просто.
А мне падаецца, гэта нахуй, нават з маральнай нейкай такой точкі вельмі тупа, просто што збіваць дзяцей нават князь нібыта не павінен, бо гэта самы вялікі грэх. Ну, як бы, а чаму гэта...
Слухай, ну, як бы, так само вялікі грэх забіваць людзей, але рэлігійныя войны ніхто не адмяняў.
Ну, блядь, дзеці гэта, тыпу, твае ўласныя дзеці. Дзяцей, хто яшчэ забіваў у Біблії? Ага, блядь, цар Ірад. Цар Ірад Лашара.
Я не ведаю, я не чытала.
Я так само, але гэта самы папулярны сюжэт батлейкі, дзе, тыпу, цар Ірад ідзе шукаць младзенца Джізус. I'm so sad about myself.
Зразумела, што мы, калі зразумела, што калі мы абмярковым гэтую п'есу ў 21-м стагоддзі, мы ўсе такія адукаваныя і прачыталі, што такое аб'юз і там нездаровыя стасункі. Але мне падаецца, што
мараль.
Ну нават калі глядзець з пункту гледжання таго часу, ну мы просто
ну, а што... мы не ведаем, што там было ў той час у людзей у галавах.
Ну так, тыпу, калі з аднаго боку ёсць прыклады, ведаеце, Боны Сфорцы, там Эмілії Плятэр, Элізы Ажэшкі. Mm-hmm. І вось гэта, ну тыпу, ты глядзіш і разумееш, што нават тады гэта было не суперздаровая херня.
Але гэта тыпу...
І гэта, ну, усе разумелі,
гэта
напэўна.
Тэатральная штука, і тэатральная штука была... з традыцыі зноў-такі антычнай, нейкай такой тыпу сярэднявечнай, праз гэта там праскаквалі такія яшчэ больш несучасныя сюжэты. І яны былі тыпу проста, ну, як бы, блін, утрыраваныя, можа быць, у некаторым сэнсе гіпербіляваныя. І, тыпу, ну, як бы, рабіць так у рэальнасці ніхто б не стаў, але, як бы, ну, сэнс вы ўлавілі, там, ля-ля-ля-ля-ля.
Я щось ці ведаеш, ведаючы мужыкоў. Я б сказала, што, напэўна, пару такіх выпадкаў былі ў жыцці, так што...
Не, тыпу, гэта вельмі крута, калі твая, там, жонка супер верная, супер паслухмяная, ну, то бок, табе зручна, але як быццам бы... А яна што, ну, не жыва істота?
Нет.
Без ніякіх патрэб?
Не. Яна мэбля, алё.
Блядь, ну стул!
Яна робот-пыласмок. Яна робот-пыласмок. Всё, є адна задача.
Нараджаць дзіця! Выкідваць дзіця!
Так, ты нарадзіла дзіця, яго выкінулі ў лес. Таму што спачатку гэта дзяўчына, а пасля просто... Ну, мем такі.
Тым часам, блядь, усе людзі, якія, як бы, знаходзяцца пад кіраваннем гэтага мужыка, і такія, ён што, выкінуў сваіх дзяцей?
Так, okay. До речі, у якого ж, у якого ж був типу служка, ну ці там ягоний советник, з яким ён, якому гэты князь усё гэта розповідав, і гэты мужик каже: княжа, ну ти розумієш, що ти робиш? Можна, калі ласка, не травмувати жанчину, яка літерально колькі місяців тому народила дитя? І ён такий: ні, хуйня ідея, давай наступну. Я зроблю да, так, як раз сказав. І, типу, усе просто у мене шоку. Шиза. У шоку, ну, хоча й за все була і сестра, якою просто спочатку привезли дівчину, просто некілька годів хлопчика, і вона така: я хотіла тусіць, типу, у своїм замку, чому тут діти?
Реально.
Короче, ситуація,
так само сестра, блін, просто жила собі своє життя, і тут просто на голову спали двоє дітей, яких ще й треба добре виховати, тому що вони ж, типу, шляхетні діти, ну, типу, княжа, вони повинні бути так само адуковані, тобто їх треба не просто вигадувати. Мені
подається, він підкидував грошику, але... Ну, блядь.
Не, ну може і подкидывал грошика, але, ну, типу...
Да не у грошах справа.
Подаецца, калі б з падарня Радзівіл подпісала яшчэ некалькі момантаў, хаця б, дзе, хаця б адзін раз хтосьці зашэміў гэтага князя ці засумніваўся ў цнатлівасці яго жонкі, нібыта гэта было б, типу, больш... логічно, ну хоча б ну крыху, бо зараз гэта виглядає так, ніби
там йому
просто...
було принамсі перед ким виправдовуватися.
Ніби то
він так,
просто
він
перед,
просто...
блядь, люстерком гэта все робив і такий: га! Блядь, ось тебе і...
Ох.
Уршуль Радзівіл. Саме смішне, що гэта була п'єса, яку вона написала, типу, да, 11 годзя нейкай, типу, своєї сваячніцы, і гэта была, типу, пастановка у гонар яе дня нараджэння, і сканчывалася яна, типу, віншавальнымі песенкамі. Типу, ось, анёлы, взышлі, цябе 11 год, ля-ла-ла.
Яна напэўна...
Ты могла паехаць у Хогвартс, але цябе будуць гвалтаваць мужыкі.
Яна напэўна хацела сказаць яшчэ 3 гады, і калі ласка, будь такой же, як і гэтая жанчына з п'єсы.
If the man said that так. You need to kill your children, kill your children.
Короці, гэта, калі вы это самое лічыце... Что колись вас дрэнна повышавалі з днём нараджэння. Я думаю, та 11-гадовая дзяўчынка перамагла просто.
Блін, сапраўды. Мне так нравится, что мы...
Калі вы лічыце, что ваше віншаванне колісьці з днём нараджэння было ўсё ж такі горш, калі ласка, напішыце нам пра гэта, мы вельмі ахвотна пачытаем.
Так, спадарані.
Падаецца,
трэба ўжо рабіць нейкія высновы.
Я могу пачаць.
Давай.
Значыць, піву свайму я ўжо ў пачатку выпуска паставіла 10 з 10. Я прытрымліваюся гэтай адзнакі. Што наконт твора? Цяжка сказаць. У мяне адбыўся emotional damage праз гэты твор, таму я не ведаю, як такое ацэньваць нават. Ну, таму што, ну, блін, ну як можна ацаніць траўму просто? Я як бы не вельмі раю гэты твор для прачытання насамрэч. Толькі калі вам, ну, типу, вельмі падабаецца такі жанр, я не ведаю, як ён вам можа падабацца, але тым не менш, калі вы хочаце таксама атрымаць emotional damage, то
там, можна, у яе ёсць не толькі такія творы, у яе ёсць просто нейкія забаўныя, таму, ну...
Да, так што, можа быць, варта азнаёміцца лепш з імі, ніж вось з тым, што мы вам сёння прынеслі.
Затое я вельмі імпрэсіў біяграфія.
Так, яна вельмі крутая. За гэта мы паставім плюсік, але твору я пастаўлю пад піва норм, мабыць.
Окей.
Ну, таму што калі яго рэальна піць з чымсьці, гэта можна ўспрыняць як проста дзіўную сюрреалістычную казку. Калі не паглыбляцца, і не ўспрымаць блізка да сэрца, я думаю, гэта можна перажыць. Ось так.
Кліва. Адзнака, гэта можна перажыць.
Так, літаральна.
Перажылі. Я скажу, што, наверна, таксама скажу, што... Не. Можа, я скажу, што і без піва норм? Простое, што яно напісана даволі неплоха. Там ёсць даволі прышпільныя выразы, і гэта ўсё-такі, типу, стіх вялікі. І, ну, як бы нармас. Але я не суперфанатка такіх штук, і яно даволі архаічна выглядае, але, ну, больш-менш цікава. Наогул, блядь.
Ну, до речі, так, хочеться за мову шатаут. І за вірші.
Так, так. Хочеться отдати шатаут,
я таленту. Ён вельми лёгка чытаецца.
І сказаць, што піздец, блядь, мне вельмі прыемна, што у гісторыі Беларусі была такая жанчына, і яна, тыпу, падняла драматургію на сваіх плячыма, раз'ебала, крынжавала, канешне, але хто мы... Хто з нас не без крынжа? Хто з нас не без крынжа?
Я саму піву паставлю таксама 10, таму што было лёгка, смачна, я крыху на падпітку, мне ўсё падабаецца. Наконт так, наконт тэкста, блін, складана сказаць, як быццам, што я магу дрэннага сказаць пра літаратуру 18-го стагоддзя. З іншага боку, як быццам і так існуе, ну, шмат твораў, якія паказваюць нездаровыя стасункі, тым больш, што ўсё яшчэ існуе шмат праблемаў, звязаных з гвалтам у адносінах да жанчын, як быццам гэта, тыпу, прапагандуецца такімі, скажам, творамі, таму мне цяжка рэкамендаваць такое, таму што, ну, мне было непрыемна чытаць. З усіх маралей, якія можна вынесці з тэксту, гэта просто тое, што жанчына павінна быць паслухмянай просто таму што. І не тое, каб мне гэта вельмі падабаецца. Я разумею, што гэта умовы часу, што, ну, такое жыццё, як я магу штосьці казаць пра гістарычную спадчыну, але, ну, як ёсць.
А чаму бы не сказаць? Хтось ну, ж павінен?
Таму, тыпу, з ну, півам, пад піва норм, таму што, ну, вось, выпілі, усе свае траўмы вылілі, абмеркавалі, як быццам можна ісці далей.
І мы пойдзем.
Так.
Ну, тады мы зрабілі выснову, падаецца. Дзякуй нам.
Мы адрэфлексавалі гэты твор.
Дзякуй вам, што паслухалі наша разважанне на гэты конт. З распачываннем сезону. Мінчую нас, спадарыні. І вас, спадары, слухачы.
Так.
Спадары, спадары, ні, таму што дзяўчыны нас таксама слухаюць, вельмі шмат хто.
Так.
Так што, так, віншуем з запускам 5-го сезона, так, які будзе прысвячаны драматургіі, спадзеемся, ад нас не адваляцца усе, акрамя двух чалавек з нашай аўдыторыі.
Блін, гэта так сумна, тыпу, ты не пішаш 3 месяцы, у цябе стабільная колькасць падпіснікаў, ты выклаў тэкст, і там -2.
Реально?
Так, у нас так і было. Таму, калі ласка, першы выпуск сезону, гэта добрая нагода пераслаць гэты выпуск сябрам, сяброўкам, абмеркаваць. Не ведаю, проста добра і, я спадзяюся, карысна правесці вечар з намі. Таму што так, мы, падаецца, смешныя.
Ну, мы пасмяяліся. А?
Да,
а?
Нам было весела прынамсі, ну, і прыкольна, так што спадзяемся вам таксама.
Так.
Вось, падпісвайцеся на нашы соцсетачкі, на Telegram, Twitter і Instagram. Так, таксама можаце падпісвацца на нас у Патрэёне, кідаць нам грошыкі, каб мы маглі арандаваць студыю. Як бы большасць грошаў ідзе чыста на гэта.
Так.
Вось. Так што дзякую, што паслухалі нас. З вамі, як заўсёды, быў падкаст «Беллід пад піва» і яго нязменныя вядоўцы Тоня,
Соня
і Наста Хлеб.
Да новых сустрэч! Беллід, беллід, пад піва! Беллід пад піва!